Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag en is sommer baie kenners vandag. Herpetoloog professor Lefras Mouton, ekoloog Dave Peppler, medikus Dr. Heinz Müdler en dierkundige professor Savile Daniels. Onthou as jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na Lise, dit is L-I-S-E, by rsg.co.za. Onthou jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur JP en beantwoord deur dierkundige professor Savile Daniels. JP skryf, dit is bekend dat rooibos tee melkproduksie by mamas aanhelp. Wat is in rooibos wat hiervoor verantwoordelik is? Kan ek dit gebruik om vir my ooie te voer? Merino groete, JP. Professor Daniels?
Dis 'n baie interessante vraag. Nou, om mee te begin, moet 'n mens nou onderskei dat daar twee types rooibos is. In die algemeen is daar die rooi rooibos, wat ons meer vertroud mee is. Dit is die hoogst geoksideerde vorm van die tee. En dit word gewoonlik blootgestel aan lig en droog gemaak, waar dit blootgestel word aan die son gewoonlik. Maar daar is ook groen rooibos tee. Hierdie is minder geoksideerde blare of stemme van die plant. Dit is baie meer skaars as die gewone rooibos tee wat die mense nou alledaags kry. En dit is as gevolg van die feit dat dit ook baie skaarser is, is dit ook baie duurder. Dit smaak ook meer grasagtig en het 'n gefermenteerde nasmaak. So ek gaan nou aanneem dat jy praat van die algemene rooi rooibos tee, wat dan ook die hoogst geoksideerde vorm van die tee is. Nou kom ons kyk gou vinnig na wat die gesondheidsvoordele van rooibos tee is. Uiteraard bevat rooibos tee geen kaffeïne nie, so dit is 'n baie goeie drankie wanneer jy aan die slaap wil raak. Dit bevat ook 'n groot hoeveelheid askorbinsuur, wat in die algemeen natuurlik bekend is as vitamine C, wat natuurlik ook goed vir jou is, veral as jy 'n bietjie verkoue het. Dit bevat ook flavonoïde, flavonole, 'n groot verskeidenheid tannine. Tannine is natuurlik wat 'n mens gewoonlik wanneer 'n mens in die berge loop, wanneer jy die breinkleur sien in die water, dit is die tanninsuur wat nou verantwoordelik is vir die afbreek van die organiese blaarmateriaal gewoonlik in strome. En 'n mens sien ook so 'n roesbreinkleur gewoonlik by die rooibos tee. Maar rooibos tee bevat ook 'n redelike hoeveelheid fitoestrogene. So fitoestrogene is nou estrogene wat deur plante geproduseer word en wat die rol van estrogene in die menslike liggaam kan naboots. So wat is nou die funksie van estrogene wat natuurlik geredelik op 'n redelike hoë vlak by vrouens voorkom? Dit is nou premenopausal. So die funksie van estrogene is hoofsaaklik dat dit verantwoordelik is vir die reproduktiewe stelsel se gesondheid by vroue, maar dit het ook ander funksies soos kardiale en bloedvatgesondheid. Dit help met bene, die vel, die hare en ook met die pelviese spiere. So die bioaktiewe komponent van rooibos tee wat dan nou kan help met borsvoeding by soogdiermamas, soos jy nou tereg daarna wys, is natuurlik hierdie fitoestrogene. Nou fitoestrogene is estrogene in die algemeen is verantwoordelik vir die stimulasie van die melk of die mammokliere in die borsweefsel van vroue. So dit het wel 'n impak op die melkproduksie, maar dit moet dan geneem word voordat die baba gebore word, want in die algemeen gaan die estrogen vlakke na geboorte terug na die oorspronklike laar vlakke toe wat 'n mens waarneem wanneer die vyfie of die soogdier dan nou nie dragtig is nie. Daar is ook eksperimentele werk wat in rotte gedoen is wat wys dat rooibos tee het wel 'n beduidende impak op die groei van die uterus en ook, soos ek voorheen gesê het, dit help met die stimulasie van die mammokliere in die borste van wyfies. Jou tweede gedeelte van die vraag is, kan jy dit gebruik vir jou ooie of kan jy dit voer vir jou ooie? En ek dink hier moet 'n mens 'n versigtige antwoord gee. Die rooibostee wat 'n mens gebruik in die algemeen is natuurlik nou opgelos in water, nê, wat die mamas nou sou drink. So ek sou nie voorstel dat jy dit voer vir die diere nie, vir die skape nie. Ek sou voorstel dat jy dit in hulle water oplos en dan met tyd na 10-20 minute die rooibos uit die water uithaal, soos 'n mens nou 'n gewone koppie tee sou maak amper. Maar terselfdertyd wil ek ook sê dat daar nie werklike wetenskaplike bewyse is vir die effektiwiteit van rooibos in skape noodwendig nie. Alle aanduidings wel is dat dit moontlik ook sal kan werk, maar daarvoor het 'n mens nou 'n wetenskaplike proefstudie nodig. Met ander woorde, jy het 'n eksperimentele groep nodig wat jy gaan blootstel aan die rooibos tee en dan het jy ook 'n groep wat jy dan nou nie blootstel aan die rooibos tee nie en dan moet jy nou kyk wat is die impak van die blootstelling aan rooibos tee in vergelyking met die blootstelling aan net water byvoorbeeld. Want wat 'n mens wel wil uitvind is hoeveel van die tee is nodig, wat is die konsentrasie van die fitochemikalie wat nodig is vir effektiewe stimulasie van die mammokliere by die oë. Maar in beginsel kan dit wel werk, maar ek dink jy moet werklik 'n wetenskaplike bepaling maak om te kan uitvind hoeveel van die tee nodig is, wanneer dit nodig is en watter konsentrasie van die fitochemikalie is optimaal vir die stimulasie van die mammokliere by die oë.
En dit was dierkundige professor Cyril Daniels. Ons volgende vraag is 'n kitsvraag wat beantwoord word deur herpetoloog professor Lefras Meton. Lefras, hoe verklaar jy dit dat die grootpootvoëls van Australië hul eiers begrawe en nie daarop broei soos ander voëls nie?
Elise, voëls is natuurlik nesoogdiere, endotermies of warmbloedig en baie energie word verbrand om hul liggaamstemperatuur so konstant as moontlik by ongeveer 40 grade te hou. Die meeste voëls span dan nou hierdie konstante, relatief hoë temperatuur in om hul eiers se ontwikkeling te versnel deur daarop te broei. Dit gee hulle dan nou 'n baie groot voordeel bo eierlêende reptiele wat die omgewingstemperatuur gebruik om die eiers se ontwikkeling te dryf. Nou, waarom sou sekere voëls dan nou nie hierdie hoë liggaamstemperatuur aanwend deur op hulle eiers te broei nie? Ons verwys dan nou hier spesifiek na die grootpootvoëls of Megapodes in die familie Megapodidae, ook bekend as die inkubatorvoëls. Nou, hulle is bonkige, medium tot groot grondvoëls met so 'n hoenderagtige voorkoms en sterk bene en groot pote. Vliegvermoë varieer in hierdie groep met sommige wat baie goed kan vlieg, al is hulle dan nou grondvoëls. Die 20 of so spesies binne die familie kom voor in die breë Australasiese gebied, wat natuurlik nou ook Australië insluit. Nou, eerder as om op hulle eiers te broei, begrawe baie van die spesies in hierdie groep hul eiers onder verrottende plantmateriaal. Dit kan 'n mannetjie tot 11 maande neem om 'n groot hoop van plantmateriaal bymekaar te maak waarin die wyfie dan nou haar eiers gaan lê. Nou, nadat sy haar eiers met tussenposes gelê het, vat die wyfie die pad, maar die mannetjie sal vir die volgende 40 tot 70 dae van inkubasie gereeld die hoop besoek om die temperatuur te kontroleer deur nou materiaal, plantmateriaal, by te voeg of weg te neem. Behalwe vir hierdie vreemde voortplantingsgedrag is die grootpootvoëls ook daarvoor bekend dat die kuikens super selfversorgend is. Nou, superselfversorgend is nou 'n wetenskaplike term. So die voëls is superselfversorgend wanneer hulle uitbroei. Hulle vere is ten volle ontwikkel en die soorte wat goed kan vlieg, se kuikens kan in baie gevalle al vlieg wanneer hulle uitbroei. Hulle is dadelik in staat om geheel en al na hulle self om te sien en het geen kontak met hul ouers nie. Nou, dit is vanselfsprekend dat die eiers 'n baie hoë persentasie dooier moet bevat tot 70% van die eiermassa om hierdie hoë vlak van ontwikkeling met uitbroeiing moontlik te maak. Nou wanneer die kuikens gereed is om uit te broei, breek hulle die eierdop met hulle sterk klauwe en dan deur op die rug te lê met die pote na bo, krap hulle die plantmateriaal weg en wriemel hulself dan uit die hope uit. Dit maak seker sin dat die kuikens super selfversorgend moet wees wanneer hulle uitbroei, want die pa gaan nie noodwendig daar wees wanneer hulle nou uiteindelik uitbroei nie. Dit is juist die groot voordeel van hierdie inkubasiestelsel, dat die ouers nou hul tyd op ander dinge kan toespits, ieder as om op eiers te sit en broei en later kuikens groot te maak. Die kleintjies van eierlêende reptiele is om dieselfde rede ook selfversorgend wanneer hulle uitbroei, want die ma kan nie by die plek waar sy die eiers gelê het waghou totdat hulle eendag uitbroei nie. In sommige gevalle kan dit so lank soos tot 'n jaar neem voordat die eiers uitbroei.
Dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za of deur RSG se webwerf by www.rsg.co.za. Ons volgende vraag van die dag word gevra deur Tala en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Tala vra: Vra tog asseblief vir jou slimkoppe, hoekom waai die wind in Pretoria op 'n gewone sonnige dag in 360 verskillende rigtings? Ek ervaar dit elke dag op die fiets en op die golfbaan. Dave?
Lise, laat my tog net toe met een van my flou grappies oor winde wat veranderlik is. 'n Plaasseun sê vir sy pa, hy gaan Saterdagoggend dorp toe ry, hy gaan seker sigarette koop. En daar's 'n verskriklike wind van voor en hy trap en hy moet rus. En halfpad stop hy onder 'n peperboom en sê: "Ag Here, as ek terugkom dat die wind tog net swaai." En toe swaai die wind toe hy terugkom en toe ry hy weer daarteen. Maar ons het hierdie vreemde met verhouding met die wind. Ons weet byvoorbeeld dat in die Mediterrane streke waar die byna ons suidoos-ekwivalent, jy weet die Föhn en die Mistral, dat moorde en verkrachtings en selfdood toeneem met hierdie winde. Dit beïnvloed ons werklik baie sterk as mense. Nou, wind is 'n natuurlike beweging van lig oor die oppervlakte van die aarde. Daar is natuurlik 'n variasie in die skaal. As jy mens kyk na op Vrystaatse vlakte, 'n donderstorm, waar hy wind so lekker, hy ruik so na reën en ruk voor die reën kom, dan is daar plaaslike briesies, jy weet, wat 'n uur of twee kan aanhou, en dan is daar natuurlik die groot globale verskynsels. Ons dink byvoorbeeld in Afrika aan die intertropiese konvergensiesone, groot woord vir 'n klomp wolke, wat in 'n groot band osilleer oor die ewenaar met die seisoene. Dit is wat vir natuurlik die Hoëveld se donderstorms bring, waar die Kaap natuurlik frontale weer het. Nou ja, daar is twee groot drywers. Dit is die atmosferiese sirkulasie, wat eintlik daarop neerkom, die verskil in temperatuur tussen die pole en die ewenaar, en dan natuurlik die beroemde Coriolis-effek van die rotasie van die aarde, wat hierdie winde dan in 'n mate buig, byna soos 'n grafiek. Daar is 'n klassifisering van die winde en is hoofsaaklik gemeet aan die spoed. Maar voor ons daar kom, dink 'n bietjie aan 'n aarde sonder wind. Sade sou nie versprei nie, insekte en voëls sou nie ver kon migreer nie. Ons dink aan die mitologie, hoe arm ons mitologie sou gewees het, die pragtige storie van Agamemnon, wat wag vir die wind om te waai, sodat hy Helene van Troje kan gaan rek, en dan natuurlik die hele uitval met Iphigenia. Sonder die wind het ons in Europa van tee geweet nie, want die eerste tee uit die ooste is met seilskepe aangebring, en daar dink ons natuurlik aan die Cutty Sark, daai asembenemende skip by Greenwich wat in dink 1870 gebou is. En weet jy, Lise, dat vir byna 10 jaar was hierdie seilskip die vinnigste voertuig op aarde. Dit was die Concorde van sy tyd. En jy weet, hierdie skip net met die wind kon 6000 km in 11 dae beweeg. Dit was fabelagtige masjiene. Nou ja, wat van volhoubare energie, jy weet, deesdae is vind die hoofdrywer, no pun intended, van volhoubare energie, en natuurlijk ook in winde word letterlik gebruik met internationale vlugte, dink daaraan, as jy van Kaapstad na Buenos Aires vlieg, dan is die vlug in die orde van omtrent 8 uur, dink ek, 8,5 uur, maar as jy terugvlieg, vlieg jy in die beroemde Roaring Forties, en die hele vlug word met bijna 2 uur gesny, die vliegtuig loop ten oor 1000 kilometer per uur, en ons dink aan die Namib, sonder wind, so dan die duine gewees het nie, en ook op baie groot skaal winderosie wat Amerika byna op sy knie gebring het in die 1930s. Wind vloei in lug waar verskille in lugdruk voorkom. Met ander woorde, dit is duidelik gekoppel aan temperatuur. As 'n kol, kom ons maak dit op die landskapskaal warm word, sal hierdie lug opstyg en natuurlik kouer lig sal onder dit invloei en daar kan die windrigting byna uit enige van die kompasrooispunte kom. In wese is winde dan op die planetaire skaal gaan dit oor die verskil tussen die temperature van die pole en van die evenaar en dan gooi om mengels natuurlijk die Coriolis effect daarby in. Nou hoe meet ons dit die rigting van wind word soos ons weet word bepaal vanuit die rigting waar dit vloei, met ander woorde, 'n noordewind kom uit die noorde en omgekeerd, maar ons het dan ook afhangende van die kus, het ons aanlandige en aflandige winde, wat eintlik enige rigting kan hê. Twee ander interessanthede is dat gewoonlik is die windrigting by die pole in 'n oostelike rigting, maar in die midbrede grade is dit dan gewoonlik 'n westewind wat in die breë waai. Nou, hoekom kan hierdie wind nou so op verskillende, uit verskillende rigtings kom op een dag? Nou ja, ek dink dit is nie 'n daaglikse verskynsel nie en ek kan 'n paar voorstellings maak hier. Een, dit was 'n dag sonder donderstorms, was jemel, jy weet toch, jy weet daar op die hoëveld hoe hulle kan skielik hier teen 11 uur die oggend begin daai pragtige cumuluswolke uitpeel en hulle peel uit omdat hulle lig van onder af insuig. Gevolglik, as die wind dan in verskillende rigtings waai, is daar hierdie drywers. Ek dink dat hierdie opmerking of hierdie gewaarwording was heel moedelik in die somer en nie in die winter nie, want die winter in daardie gebiede is die winde baie meer stil en dit is heel moontlik meer varieerbaar in die stede as in die oopveld. As jy by 'n reuse parkeerplek staan, buite 'n supermark, dan is daar 'n groot stuk beton wat kokend warm word. Jy weet, in Appington smelt die teer. En as jy 'n grasveld het langs, dan gaan daar wesentlike temperatuurverskille wees. En ook dan gaan op die klein skaal gaan die wind dan rondbeweeg. Ek dink eerder dat ons moet dink aan die wind op 'n baie klein skaal. Ons praat nie van kontinente nie. Dink aan 'n pot met pap wat kook. Jy kan nooit voorspel waar die borrel gaan uitkom nie en jy kan ook nie voorspel hoe groot die borrel gaan wees nie. En dit neem mes terug na die tye van Aristotel in jare en jare, duisende jare gelede, wat altyd gesê het, die natuur verfoei 'n vakuum.
Dit was ekoloog Dave Peppler. Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Ons laaste vraag word gevra deur Johan Maree van Parow en beantwoord deur medikus Dr. Heinz Müdler. Johan skryf: ek veronderstel dat die meeste mense weet dat huil deur 'n emosie of pyn veroorsaak word. Maar my vraag is, hoe skakel die emosies met die traankliere? Baie dankie vir jou en die paneel se mag nie gemis word nie program. Absoluut puik. Baie dankie Johan. Dr. Müdler?
Dit is 'n baie interessante vraag oor huil. Nou, voor ek dit beantwoord, kom ons kyk net gou na die fisiologie. Nou, trane word afgeskei deur jou lacrimale kliere wat in jou oog gevind word. En daar is verskillende tipe trane wat jy, dis nie net altyd trane net omdat jy weemoedig is of seer gekry het nie, maar daar is verskillende trane. Almal van ons het trane elke dag en dit is die basale trane wat jy afskei in 'n konstante hoeveelheid wat die heeltyd aanwesig is. Elke keer as jou oog knip, dan veroorsaak hierdie trane dat dit jou oogbal lubriseer of wat sal ons sê olie, sodat hy nie uitdroog nie. So jou kornea en jou conjunctiva se uitdroging word verhoed deur die traanproduksie wat die heel dag en nag aangaan. Dis hoekom as jy met oop oë slaap, jou oë uitdroog en rooi en geïrriteerd raak omdat jy hulle nie knip nie en hulle dan nie die trane kry nie. Nou dis die eerste tipe trane. Die tweede trane is die refleksiewe trane. So as ietsie soos 'n sandkorrel in jou oog waai of 'n skerp dingetjie wat inwaai of 'n vonk inspat, dan skielik traan jou oog oormatig. Sommige produseer die lacrimale kliere klomp trane en dit is om die vreemde voorwerp uit te was so vinnig as moontlik. So binne 'n sekond kan jy hoe lacrimale kliere groot hoeveelhede trane produseer. En dit word veral ook gesien in die derde tipe traan, die psigologiese of die sielkundige tipe traan wat met jou emosies verband hou. Die emosionele aspek van trane is interessant, want as jy gelukkig is, dan huil jy, en as jy treurig is, dan huil jy, as jy kwaad is, dan huil jy, as jy pyn het, dan huil jy. So daar's enige emosionele insident of abnormaliteit wat jou tref, kan jou laat huil. Die rede hiervoor is omdat jou emosies is gesetel in jou limbiese stelsel. In jou limbiese stelsel werk baie interessant, want daar is senuweeoordragstowwe wat afgeskei word wanneer hierdie stelsel gestimuleer word en dit vorm deel van jou autonome senuweestelsel en veral hier is jou parasympatiese senuweestelsel van belang en die senuweeoordragstof hier betrokke is acetylcholine. So die oomblik as jy slegte nuus hoor, onmiddellik begin jy binne 'n sekonde te huil, dis omdat die acetylcholine dadelik in groot hoeveelhede afgeskei word, jou kliere stimuleer en die trane vloei. Omdat dit jou pyn veroorsaak dit ook weens die koneksie met die limbiese stelsel. Dis nie soseer die pyn self wat die trane veroorsaak nie, maar dis omdat dit 'n emosie, 'n negatiewe emosie uitlok wat jou limbiese stelsel stimuleer. Nou interessant genoeg ook, hoekom se huil 'n ou dan nou as jy kwaad is of hoekom huil jy as iemand jou leed wil aandoen? Dit is 'n neutraliserende faktor. Jy huil om die ander persoon tip van sy aggressie te demp, dat hy kan sien, oor wag, hierso is nou 'n probleem, of ook om hom te laat skuldig voel, want skielik is daar trane, so jy huil nie net omdat jy emosioneel is nie, maar dit het 'n tipe van 'n beskermingseffek om dan daai emosionele trauma op 'n manier te probeer afkeer. Nou dis die derde vorm. Die vierde vorm van trane is seker die gevaarlikste tipe, en dis die krokodiltraan. Die krokodiltrane kom uit die Griekse mitologie en dit bestaan, maar dit is vals trane. Wat 'n krokodil doen, hy lê in die water en dan maak hy of hy seer gekry het en hy maak geluide van weemoed en van pyn en marteling, sodat omstanders hom begin jammer kry en nader kom. En sodra hy nader kom, dan vang hy sy prooi en vreet dit op. En dit is die krokodiltraan. Nou, daar is ook 'n bietjie waarheid daarin dat krokodille is bekend daarvoor dat hulle hierdie tipe van geluide maak. Hulle maak hierdie steunende, huilerige geluide en dit is ook bekend dat hulle trane het. So wanneer hulle prooi vang en die prooi vreet, vloei die trane. Nou die trane word uit die dak van die mond uitgeskei en nie uit die oë nie. So daar is krokodiltrane, ware trane, maar soos ons sê, as jy huil en dis krokodiltrane, dan is dit vir die mens net vals trane.
En dit was medikus Dr. Heinz Middler. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Onthou, jy mag onder 'n skuilnaam skryf of vra om anoniem te bly. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Lekker dag verder. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week net hier op RSG. Totsiens.